akhristaha sharafta badano ulima iswaydiisay sababta dalkeena hooyo muddada dheer dagaalka uga socdo ma ka fikirtay waxa uu salka ku hayo hardanka caalamiga ah ee ka holcay wadanka naftaada ma kala sheekaysatay sababta ay malaayiin qof oo Soomaali ah qaxooti ugu yihiin dalal shisheeye mise ogtahay hadda in la joogo waqtigii lagu kala bixi lahaa dagaalka ka socda wadanka ee u dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda dhammaan su'aalahan waa kuwa ay tahay inuu maan miir leh ku lafa guro qof kasta oo muwaadin ah oo jooga dalka ama sidayda oo kale ku nool qurba dareen ku jooga Soomaalidu waxay tiraahdaa kala bax kitaabka ayaa qaba waxaan maqaalkan kooban diirada ku saaraya saddex arrimood oo mar dhow sababi kara inay kala adkaadaan xarakada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka oo muddo dheer dagaalamaya balse inta aanan qodobadaas tilmaamin natiijadoodana aan soo ururin waxaan ka sii afeefanayaa akhriste in aadan iiga tashan hadal u heelinaya dhinaca aad hiyiga ku hayso dowladda ama Al-Shabaab midku doonaba ha noqdee kaliya waxaad iga sugtaa xaqiiq cadaalad iyo ixlaan waxaad noogaataa qalinku inuu yahay amaano aqoonyahankuna inuu sheeko fiction khiyaali ah kaaga sheekeeyo ama kaaga waramo kaliya waxyaabaha lagu majeeran karo cid aad la jaalka tahay waxaa kaaga muhiimsan inaad ogaato xaqiiqda dhabta ah kow xujada diineed iyo cidda ku gacan sareysa 26kii Janaayo 2023kii waxaa hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir weyn ay dowladda isugu keentay culimada Soomaaliyeed oo isugu jirta daljoog iyo qurba joog si ay sharciyad ugu sameeyaan dagaalka caalamiga ah oo ay xukuumadda iyo beesha caalamka kula jiraan kooxda mayalka adag ee Al-Shabaab waxay culimadu soo saareen warmurtiyeed ay ku xalaaleenayaan dagaalka Al-Shabaab iyagoo kooxda ku tilmaamay inay la mid tahay kooxihii ku baxay khilaafadii Cali bin Abi Talib ee Khawaarijta Al-Shabaab iyaguna shir weyn ayay ku marti qaadeen culimada dalka joogta oo dhacay 25kii Oktoobar 2020ka waxay fatwoodeen in dawladdu ka baxday islaamka oo ay gaalada ku garabsiisay duulaanka lagu soo qaaday dalka inay banaan tahay dhiiga qof kasta oo ku jihada gaalada inay hantida muslimiinta iyo khayraadkooda baylaha uga dhigtay gaalada iyo qodobo kale oo badan waa muhiim inaad fahamto doodo diineed si aan garnaqsi ugu sameyno labada dhinac eeda loo jeediyay Al-Shabaab waxay uga jawaabeen isla shirkoodii oo waxay sheegeen inay yihiin dad dagaal kula jira gaalo soo duushay iyo dabadhilfiyada la socda waxay iska fogaayeen magaca Khawaarij oo waxay Xuseen qolada Khawaarij la yiraahdo inay leeyihiin qayxitaan uu sheegay suubanaana xariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kaas oo ah Khawaarijtu waxay dilaan islaamka gaaladana way isaga tagaan sidaas darteeda waxay tilmaameen inay si isku mid ah u dilaan gaalada iyo kuwa la socda cadeymahoodana ay si joogto ah u baahiyaan tan kale wadaadadooda waxay ku doodayaan in dowladda Xasan Sheekh aysan la mid ahayn dowladdii Cali bin Abi Talib una dhaweyn qofkii la meel dhigana uu dambaabayo dawladdu marnaba sida kooxda ugama jawaabin eedeemaha culus ee loo jeediyay ee aan kor ku soo xusay bedelkeedana way ku faantaa qodobadaas lagu eedeeyay oo ay ka mid yihiin in ay gaalo u garabsanayso dagaalka inay ku dhaqanto qaanun ka soo horjeeda diinta Islaamka iyo xeerka ciqaabta sida aad dhowr jeerba ka maqasheen Sheikh Cali Wajiis, Sheikh Bashir Ahmed Salaad, Hamza Cabdi Barre iyo Abu Kaata Dudaayo isagana ka tirsan garsoorka dawladda dhammaantood waxay sheegeen dastuurka iyo xeerka ciqaabta inay ka buuxaan qodobo gaalimo ah arintan waa mid keentay in dadka Soomaaliyeed ay taageeri waayaan dawladda maadaama ay si cad uga muuqdeen eedeemaha loo jeediyay mararka qaar haddii aad isku daydid inaad justification u samaysid dawladda way kugu adkaanaysaa waayo iyadaaba ku faanaysa waxa ay Al-Shabaab ku eedeenayaan natiijooyinka xujooyinka iyo xoogananta afkaaraha dawladda iyo Al-Shabaab waxaan labada dhinac ku sameeyay qiimeyn aad u gundheer waxaan isbarbardhig ku sameeyay ciidamada oo mid waliba soo saaray saddexdii sano ee laga soo gudbay waxaan daawaday muuqaalo ay soo baahiyeen warbaahinta dawladda iyo mid Al-Shabaab waxaa ii soo baxday in kooxda asal raaca ahay dhalinyaradu aad ugu biirayaan kuwaasi oo ay ku jiraan dad laga yaqaano bulshada dhexdeeda waxaan xaqiiqsaday hadal uu madaxweynaha siiyay warbaahinta reer galbeedka bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay 2024ka ee uu ku sheegay in MOU-gii Muuse iyo Abe Axmed ee badda uu fursad siiyay Al-Shabaab kuna biireen ciidan cusub oo u dhexeeya 6,000 ilaa 8,000 waxaan la yaabay fiidiyo ay kooxda baahisay toddobaadkii la soo dhaafay bartamihiisii way ka soo muuqdeen askar qiyaastii 1,000 ilaa 2,000 oo cusub taasina waxaan u sababayn karaa dawladda oo looga dheereeyay xujada diineed maanta Al-Shabaab uma muuqdaan kuwa ay hayso baahi ciidan oo la mid ah midda ay wajahayso dowladda waxaan arkay khudbad uu taliyaha ciidanka lugta ee dowladda ka jeediyay agaarka Buulabarde ee gobolka Hiiraan taliyihii wuxuu la hadlayaa maleeshi beeled la soo ururiyay wuxuu ku celcelinayaa dowladdu idinka ayay idinku tashanaysaa rasaas kaliya ayaan idin awoodnaa labo danaha Itoobiya iyo cidda fulinaysa Itoobiya oo ah dowlad naga haysata dhul iyo khayraad ballaaran ciidamana ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxay dalkeena ka leedahay istaraatiijiyad qoran oo ay madaxdoodu iska dhexlayeen dhowr qarni oo xiriir ah taasoo ku saleysan habkii ay ku hanan lahaayeen badda dheer ee Soomaaliya dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa qurbaha ku nool waxay aaminsan yihiin in madaxweyne Xasan Sheikh Maxmuud uu meel uga dhacay qarannimada Soomaaliya kadib markii uu Ankara ku soo saxiixay heshiis Itoobiya oo ogolaanaya inay degto lana wareegto badda Soomaaliya socdaalkii waday Axmed ku yimid Muqdisho 27kii Febraayo 2025ka wuxuu wadnaha ka toogtay qof waliba oo Soomaaliya ah oo ka qiirooday MOU-gii uu Muuse saxiixay una guuxay hadalladii diidmada ahaa ee madaxweyne Xasan Sheikh laakiin adeerkii Xasan Sheikh kun jeer ayuu ka daray abtigay Muuse sababtoo ah wuxuu abiigeeyay xeebta Muqdisho tallaabadaasina waxay ahayd mid xanuun badan oo ka fajicisay Soomaalida damiirka leh dhanka kalena ku farxeen shacabka Itoobiya sida laga arki karay baraha bulshada kaaga sii darane waxa abii hortiisa lagu dilay wiil Soomaaliyeed oo kamid ahaa dhalintii ku dabaalanayay xeebta ee ku mudaharaadayay ninkan Itoobiyaanka ah meeshii ay sidaas u dhaqantay dowladda Al-Shabaab waxay aad uga soo horjeesteen safarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay la wareegeen magaalada Balcad oo maalintaas lagu waday in dalxiis ahaan loo geeyo wafdiga Abiy Axmed garoonka diyaaradaha Muqdisho ayay sidoo kale duqeyeen dowladda federaalka waxay hadda Itoobiya u aragtaa walaal iyo waalid aan si nabad looga maarmi karin sida laga dheehanayo boorarkii abii lagu soo dhaweeyay oo qaarkood lagu qoray inuu yahay aabihii Afrika wareysi uu toddobaadkii tagay CBC wuxuu wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Abdul Qadir Maxamed Nuur ku qiray in Itoobiyaanka ay gacan ka siiyeen dagaalka shabeelaha dhexe ka haysta oo ay halkaas duqeymo ka geysteen walaa uusan sheegin natiijada duqeymahaas balse Al-Shabaab wuxuu Itoobiyaanka u arkaan cadawga koowaad ee ummada wayna la dagaalamaan Abu Ubaida waa hoggaamiyaha xarakada ayaan dhigaystay khudbad uu ka jeediyay shir uu bishii la soo dhaafay la yeeshay gudoomiye goboleedyada maamulkiisa wuxuu meel cad ka istaagay xabashida dowladuna wuxuu ku eedeeyay niman liita oo ay wax waliba bayc ka yihiin kolay ku tahay badda wuxuuna Soomaalida ugu baaqay inay ku garabsiiyaan difaaca waddanka labada dhinac iyo meesha ay ka kala taagan yihiin Itoobiyaanka ayaa ahaarin keenaysa in qofka Soomaaliga ah uu la safto Al-Shabaab ama ugu yaraan uu ka istaago inuu taageero dowladda maxaa yeelay damiir ahaan bulshada Soomaaliyeed uma cuntamayso in loo caadiyeeyo xiriirka kala dhexeeya xabashida hororka ah waana dhaqan ay kala mid yihiin dadka reer Falastiin maanta ma dhici kartaa in qofka Falastiiniga ah lagu qanciyo in Yuhuuddu walaalihiisa yihiin oo uu qayb ka siiyo badda iyo bariga ay ku nool yihiin jawaabtu waa maya dhabahantii dugsashada Itoobiya dowladdu waxay ku lumisay dad badan oo taageeri jiray Abubakar Uumo oo aan wada degannahay Stockholm aadna u difaaci jiray dowladda runtii wuu ooyay maalintii uu arkay sawirka Abiy Axmed oo taagan xeebta Liido wuxuuna ugu yiri war la mid ah hadalkii Cabdi Saciid sheegay oo ahaa dalkan shabaab ciidan ahayn oo maanta Itoobiya ka difaaci karta ma jirto markaasan ku yiri adigu soo dalka ma lihid intuu muusooday ayuu iga tagay isagoo madax nuxnuxinaya oo ama kaagsan saddex ficilada dowladda oo dhiirigelinaya Al-Shabaab inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu cadeeyay in dowladda dimuqraadi tahay haddana wuxuu mararka qaar hadalo siyaasadda u badan ka jeediyaa masjid ku yaala madaxtooyada markaad aragto muuqaalkiisa iyo labiskiisa aad buu kuu soo jiidanayaa hadalkiisana kaba sii daran wuxuu dadka ku waaniyaa inta badan akhlaaqda wanaagsan haddana waxaad arkaysaa isagoo haween ajnabi ah qaabilaya oo xabadka gelinaya sidii jilaayaasha reer Hindiya xilliban daahir Amin Jeesu wuxuu ka mid yahay dadka dhaliila habdhaqanka noocan ah ee madaxweynaha kadib markuu arkay isagoo qaabkaas oo aan soo xusay u salaamaya haweeneyda Abiy Axmed safarkiisii ugu dambeeyay ee uu ku tagay magaalada Addis Ababa sidoo kale waxaa jirtay in madaxweynuhu dalka Norway ka sheegay in diinta Islaamku tahay crisis xasrad dibna ku haysa Soomaalida iyo caalamkaba waxaa shaki la'aanaa in arrimahan ay dhiirigelinayaan dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo si ficil ah u arkaya waxyaabihii dowladda iyo hoggaankeeda lagu eedeenayay ee diinta ku saabsanaa waxay sidoo kale niyadda ka dilaysaa askariga dowladda ee dagaalka ku jira kooxda wuxuu isku arkaa askarigu shaqsi calooshiis u shaqeysta ah oo ciddii mabda' kale u dagaalamaya wuxuuna askariga Shabaab u qaadanayaa inuu yahay wadaad sababtu waxay tahay sida uu u dhaqmayo madaxweynaha maxaa Xasan Sheekh ku kalifayay inuu u rukuco ciidankii Kenya looga dilay Ceelcadde